Eksodi, kapitulli 27. Do të bësh edhe një altar prej drurit akacies, të gjatë 5 kubit dhe të gjerë 5 kubit. Altari do të jetë katror dhe do të ketë 3 kubit lartësi. Në katër qoshet e tij do të bësh brirë, që do të formojë një tërësi me të, dhe do të veshësh atë me broncë. Do të bësh edhe enët e tij për të mbledhur hirin, lopatësat e tij, legenët e tij, pirunjt e tij dhe mangallët e tij. Të gjitha veglat e tij do t'i bësh prej bronci. Do t'i bësh, gjithashtu, një grirë prej bronci në formë rjetë dhe mbi rjetë. Në katër qoshet e tij, do të bësh katër unaza prej bronci. Dhe do t'a vësh në kornizën e altarit, në pjesën e poshtme, në mënyrë që rjeta të ndodhet në gjysmën e lartësisë së altarit. Do të bësh edhe disa shufra për altarin, shufra me drurin e akacies, dhe do t'i veshësh me broncë. Shufra do të kalojnë për unazat, dhe shufra do të jenë në të dy anët e altarit, kur ky do të duhet të bartet. Do ta bësh me dërrasa dhe bosh nga brenda. Duhet ta bësh ashtu siç u tregua në mal. Do të bësh edhe oborrin e tabernakullit. Nga ana e jugut, oborri do të ketë perde për lirit të holtë të përdredhur, me një gjatësi për 100 kubitësh nga një anë, dhe 20 shtylla me 20 bazat e tyre prej bronzi. Grençat e shtyllës dhe shtisat e tyre do të jenë prej argjendi. Kështu edhe në gjatësi nga ana e veriut do të ketë perde me një gjatësi për 100 kubitësh, me 20 shtylla dhe 20 bazat e tyre prej bronzi. Grençat e shtyllave do të jenë prej argjendi. Dhe për gjerësinë e oborrit nga ana e perëndimit, do të ketë 50 kubit perdesh me 10 shtylla dhe 10 bazat e tyre. Nga ana lindore gjerësia e oborrit do të jetë gjithashtu 50 kubit. Nga një anë e portës së hyrjes do të ketë 15 kubit perde me 3 shtylla dhe 3 bazat e tyre. Dhe nga ana tjetër do të ketë gjithashtu 15 kubit perde me 3 shtylla dhe 3 bazat e tyre. Për portën e hyrjes në oborr do të ketë një perde për 20 kubitësh, me fill ngjyrë vjollce, të purpurt, flak të kuqe dhe preliri të holtë të përdredhur. Punë një qendistari me 4 shtylla dhe 4 bazat e tyre. Tërë shtyllat rreth oborrit do të bashkohen me shtiza argjenti. Grençat e tyre do të jenë prej argjenti dhe bazat e tyre prej bronzi. Gjatësia e oborrit do të jetë 100 kubit, gjerësia 50 kubit dhe lartësia 5 kubit, me perde prej liri të holtë përdredhur dhe me bazat prej bronzi. Të gjitha veglat e caktuara për shërbimin e tabernakullit, tërkunjat e tij dhe tërkunjat e oborrit do të jenë prej bronzi. Do të urdhërosh bitë e Izraelit që të sjellin vajull liri safi prej ullinjsh të shtypur, për dritën e shandanit, për t'i mbajtur vazhdimisht llambat të ndezura. Në çadrën e mbledhjes, jashtë velit që ndodhet përpara dyshmisë, Aroni dhe bitë e tij do t'i mbajnë llambat të ndezura, në mënyrë që të digjen nga mbrëmja deri në mëngjes para Zotit. Ky do të jetë një rregull i përhershëm midis bijve të Izraelit për të gjithë brezat e ardhshëm.